Slav Rizhi beşê Kurdiye dengê Amerîka li Washington ve dexîli Şemoya. Di seredaneke dîrokî de mezna rêberê Oliyê Kristiyanan Pap Francis dê sê rojan li Iraqê bimîne û seredana çendîn cihên dîrokî bike weka paşmayên dîrokiyên Ur li başûrê Iraqê ku cihê İbrahîm pêxember e û her wesa dê li qedasên oliyên civakên mesîhiyan amade be. Ev seredan li wî demiye ku cîhan û Iraq jî rastî du aluziyên mezin dibe belavabûna vayrosa koronaya û derdê civakên kêmaniyên oliyên Iraqê ku hişta rastî gefeya komalên tîroristî dibin.
Em pêhivîne rengvedana wê serdanê birayetî aştî û viyan be. û destpêşxeriya dilfirehiyê be di nav civakên Iraqê de ku ji ber cudahiyên olî û tayîfegerî ji nav çûye. Ev nameya girîng e ji Iraqiyan re.
Qaşe Salar Budax cêgirî Aprîşeya Kildanên Iraqê li bajarê El Quşê gote dengê Amerîka ku seredana Pap Francis amadebûna xwedayê mezin di nav me de li bîra me diîne û ka çawa ew birêka pêşvanîrê xwe yê aştiyê Papayê Vatîkanê li halê me dipirsa. Pap Francis dê digel mezna rêberên siyasiyên Iraqê kom bibe û berî ku seredana cihê dîrokiyê Ûr yê başûra Iraqê bike ku li gora Encîlê ji wî erdî İbrahîm pêxember dest bi erkê xwe yê pîroz kiriye, yekem seredana wî dê bajarê Necef be navendê olîyê şîyeyên cîhanê.
Ev seredan dê dergehê li pêş danûsandinan li hew têgihiştin û rikeftinan veke. Di navbera Iraqiyan de çi misilman, şîe, sunne an jî xristiyan û olên dî.
Rêberên olîyên tevaya pêkhatên Iraqê dê amadeyî rê û rismên olîyên Papayê Vatîkanê bibin ku dê rijdiyê bike li sermana kristiyanan li ser erdê xwe û dê peyamê hêviyê bida kristiyanên ku hişta li herêmên xwe mane bi taybet li Musulê ku rastî êrişa durindaneya komela bi navê dewleta îslamî Daş bibûn û ew herêm bûye sembola şer û wêraniya cudahiyên nijadî û olî.
Papa dê serdana li hevlêrê bi dawî bîne bi rê û rismek olî û amadebûna jimarek mezin ya xristiyanan. Hevlêrê girîngiya xwe heye vek cihek dîrokî û kelturî ji xristiyanan re. Eve jî deliveya papa rêberên Kurd û gelê Kurd bibîne.
Heta niha civakên musulmanan û yên olên dî jî bi erênî çav li seredan û peyamê mezna rêberê katolîkî cîhanê dikin.
Wan heman destpêşxeriya papa heye ji bo projeya li hevhatin û aştiyê. Lê em hêvî dikin bersiv ne bi tenepê gotinan be û di pere vegerin qonaxa yekê ya pişkoxistin û kuştin û xwînriştinê.
Silar Budax qeşeyê Kildanî gota dengê Amerîka ku wan ew tirs heye piştî seredana Pap Francis hestê dijminkariyê li cem komelên radîkal peyda bibe li dijî civakên kristiyanan.
Rêxistin û civaka navnetevî bala xwe danîbû ser alîkariya kêmahiyên olî ji ber ku ew çendîn salan pişgoxistî bûn berê Daişê jî. Alîkariya wan bi mebesta ragirtina wekheviya civakên Iraqê bû çinku wan rêxistiya alîkarî dida tevahiya xelkê Iraqê.
Tê çavarêkirin mezna oldarê Vatîkanê daxwaza maf û parastina kristiyanan di Iraqê de bike ku li gora baweriya qeşa Salar Budax cêgirê Aprîşeya Kildanan ew yek ji mebestên seredanê ye.
Mafên me nedabîn kirine. Çi di destûrê de, çi qanûna barê kesiyetî vek xristiyan û kîmahiyên dî yên olî. Bêguman papa dê vê berçav bigire. Me tim daxwazê Vatîkanê û civaka navnetevî kiriye ku fişar danin ser hikûmeta Iraqê ji bo dabînkirina mafên me di destûrê de. Çinku eger riftarê digelme tim bi başî û xerabiya kesan be her tişt bêfeyde ye. به مافین دستوری هم ده حسب آرامیه بکن و بکاره بند سر ارده خواه جان خواه بدومینیم.
اولهی و سلامتی پاپ فرانسیس دی بمینه پرساکو هر کس هزراوی بکا به تایبتی جی کار به دست حکومت عراقی و ین هریم کردستان عراقی لوانسی روژین سردانی.